kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Washiingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata amajjii 20 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 12 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Ambaaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Mura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeerra kan dursu oduudha. Oduu irraa immoo kan nutti himtu Jaalanne Gammadaati.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaataa irraa jenne kunoo muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed jijjiirraa miseensota kaabinee kan ministeera geejibaaf loojistikaa kan ministeera albuudaa akkasumas ministeera qonnaaf dhiyeessan har'a beeksisanii jiru. Haaluma kanaan dooktar Alamuu Simee ministeera geejibaa fi loojistikaa obbo Habtaamuu Tageenyi ministeera albuudaa akkasumas dooktar Girmaa Amantee ministeera qonnaa akka ta'aniif dhiyeessaniiru. Kana malees aadde Alamtsaayee Phaawulos ministeera dhimma kaabinee fi hoogganaa hojjetoota waajjira muummicha ministeeraa akka ta'aniif dhiyeessan. Kanneen dhiyeessan kun irra caalaan ministeerota afur dhiyeenya kana kabajaan hojiirraa gaggeeffaman jedhaman san bakka bu'u. Gama kaaniin obbo Maammoo Miratu bulchaa baankii biyyoolessa kan Itoophiyaa gochuuf muummichi ministeeraa Abiy dhiyeessanii jiran. Obbo Maammoon erga muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bara 2018 aangoo qabatanii as bulchaa baankii biyyoolessaa Itoophiyaa ka turan Yinnaagar Dasee bakka bu'uuf jiru. Manni marii bakka bu'oota uummataa jalqaba baatii dhufuu jechuun guraan dhala boqonnaa ji'a tokkootuun bahin dura kaadhimamtoota muummichi ministeeraa dhiyeessan ni raggaasisu jedhamee eegama jechuudhaan Kennedy Abaata ibsee jira. Loltoonni Eertiraa Adwaa, Aksumii fi Shiree dabalatee magaalota hedduu keessaa bahaa kan jiran ta'uu namoonni ijaan argine jedhan kan bulchiisa naannoo Tigraay raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Akka namoonni ijaan argine jedhan kun jedhanitti loltoonni Eertiraa gadhiisanii ennaa deemaa jiranitti dhaadannoolee dhageessisaa turan. Dhaadannoowwan kanaanis uummata Tigraay irratti diinummaa tokkollee akka hin qabne jiraattotatti muusaanii namoonni ijaan argine jedhan akeekanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa waraanni Eertiraa kun yeroo bahaa jirutti to'ataa akka turan ta'uu Mulugeetaa Tsibaha Maqalee irraa gabaasee jira. Gama kaaniin miseensonni humni addaa bulchiisa naannoo Amaaraa naannoo Tigraay keessaa bahuu eegalan jechuudhaan waraanni Itoophiyaa beeksisee jira. Raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa akka jedhutti humnootiin Amaaraa kanneen mootummaa federaala Itoophiyaa cina dhaabbachuun lolaa turan magaalaa Shiree keessaa ka ba'an yoo ta'u iddoon kun wiirtuu gargaarsa namoomaa ijoo kan taate ta'uun beekamaadha. Haa ta'u malee hojjetaan gargaarsa namoomaa kan magaalaa Shiree keessa jiru tokko akka jedhetti humnootiin Amaaraa ammallee lakkoofsaan guddaa ta'an magaalattii keessa akka jiran dubbataniiru. Haala lafarra jiru battalumatti mirkaneessuunis hin danda'amne. Kana malees qaamota dhimmi kun ilaallaturraa deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jedha Reuters. Miseensonni humna addaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa ammayyuu Tigraay lixaa kan to'ataa jiran yoo ta'u aangawoonni naannichaa iddoon kun kan isaanii akka ta'e cimsanii dubbatu. Waliigalteen nagaa tolfames dhimma rakkisaa kana heera mootummaa jalatti afuramu jedhee jira. Godina Gojjaam lixaa aanaa naannoo Baahir Daar jiraattonni ganda Yinaas Sadeen buusii waldaa misooma Amaaraa dirqamaan akka baafnu ta'aa jirra jechuudhaan komee dhiyeessanii jiru. Jiraattota bakka bu'uun komee kana mootummaatti dhiyeessuuf namoota sosso'an 12 keessaa 2 roobii darbe hidhamuu isaanii warri Yataaf magaalaa Baahir Daar dhufan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Itti gaafatamaa waajjira misoomaa kan godina Gojjaam dhiyaa obbo Baantee Taaddase waa'ee dhimma kanaa gaafatama. Waan gaggeeffame jedhame kun kaayyoo fi seera waldichaan ala ta'uu ibsanii gara gandaatti gadi bu'uudhaan rakkoo uumame kan furan ta'uu dubbatan. Kaayyoo waldaa misooma kanaa fi dhimmootii kanatti hidhata qaban ilaalchisee hoogganoota waldichaa dhimmi ilaaluurraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Abba Murti Federala ka United States akka kampanin tayyara Boeing torban ufu mana Murti duratti akka diyaatu himanna yakka bala tayyara torba sadi torba max dakka berra madden akka himata ajajejira. Murti Abba Murti kamisa ka lesa kenne kun wali galte Boeing himanna ufurra kusachuf motumma walin mariate digu sodachi sajira. Murtiin kun kan kenname ega firoottanni namoonni balaa dhaqqabeen jalaa ajjeefaman mootummaan dursa maatii osoo hin beeksisiin Boeing waliin waliigalteerra gahuun mirga isaanii sarbuu akka ta'e ega ibsanii booda. Abbaan murtii Reed O'Connor jedhaman mana murtii konyaa United States isa Fort Worth Texas keessa jirurraa kaampaaniin Boeing bakka bu'aa isaa kamisa dhufu gara mana murtii sanaatti erguun akka himannaan irratti dhiyaatu ajajan. Somaaliyaa kibbaaf giddugaleessaa keessatti duula waraanaa adda addaa lama gaggeeffameen hidhattoota Al-Shabaab 69 ajjeefamu qondaaltonni waraana Somaaliyaa kamisa kaleessaa ibsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa Somaaliyaa milishaa gosaa michuu ta'anii fi michoota addunyaa naannoo Shabal giddugaleessaatti duula gaggeessaniin yoo xiqqaate hidhattoota 49 ajjeefaman jedhan. Dubbihimaan ministeri raayyaa ittisa Somaaliyaa Birgaadar Jeneraal Abdullaahi Alii Anood. Loltoonni mootummaas garee shoroor keessaa kanarraa meeshaa waraanaa booji'u isaanii akkasumas humnootiin waloo kun roobii darbe galgal qonnaa tokko keessatti hidhattoota kanarratti waraana banan jedhu Anood. Lafa qonnaa Sheek Qaasim kan naannoo dhagaawu ganda Howard Lane ka bulchiisa Shabalee giddugaleessaa keessatti yeroo deebi'anii of gurmeessuuf jiranitti aleellaa tasaa kan hin eegamne irratti gaggeeffamee jedhaniiru. Qonni kun magaalaa galma mootummaa biyyattii Muqdishoorraa gara kaabaatti kiiloomeetira 60 fagaatee kan argamu yoo ta'u baatii onkololeessa keessa humnootii mootummaa fi milishoota gosa michuu ta'aniin to'annaa jala ooleera. Kibxata darbe hidhattoonni Al-Shabaab maaddee waraanaa Somaaliyaa naannoo sana jiru irratti haleellaa gaggeessaniin ajajaa tokko dabalatee yoo xiqqaate loltoota mootummaa 7 ajjeesaniiru. Torban darbe Burkinaa Faasoo keessatti shakkamtoota jihaadiin haleellaan gaggeeffame dubartoota shamarraniif daa'imman gara 60 ta'an butamanii fudhatamuu kan geessise ta'uu abbaan alangaa kutaa kamisa kaleessaa ibsanii jiru. Gabaasaaleen duraan ba'an dubartoota gara 50 ta'an akka butaman kan agarsiise ta'uu ibsi addaa abbaan alangaa kutaa Jiiboo Gama Bahaa irraa kenname ni mul'isa. Garuu poolisoonni amma shamarraniif daa'imman reefu dhalatan warra butaman kana keessa akka jiranii fi qorannaa haaraan jalqabamuu isaa ibseera. Gareen sochii mirga namoomaa Burkinaabee jedhamu tarree maqaa dubartoota butaman jedhee 61 tarreesse. Kana keessaa kanneen yoo xiqqaate 26 ta'an umriin isaanii 18 gadi akka ta'e ibsee jira. Gareen gosa Tutsii irraa ta'an roobii darbe magaalaa galma mootummaa Keeniyaa Naayiroobii keessatti hiriira mormii gaggeessuun gara biyya isaanii kan Rippaabilikii Deemokiraatawaa Koongootti nu deebisaa jechuun gaafatanii jiru. Warri gosti Tutsii kun akka jedhanitti waggaa tokko dura wal waraansa biyya isaanii Koongoo keessatti gaggeeffamu dhiyeessuudhaan Keeniyaatti baqannee jedhu. Garuu mootummaan Rippaabilikii Deemokiraatawaa Koongoo Kinshaasaarraa isaan lammii Ruwaandaati, kanaaf lammiiwwan kooti jedhee beekamtii hin kennu jedheera. Gosti Tutsii waggootii 12 oliif kaampii Keeniyaa keessa kan qubatan akka jiran kan ibsan yoo ta'u mootummaan Koongoo lammiiwwan koo miti waan isaanii hin jedheef jecha biyya kan hin qabne taanee jedhaniiru oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ayyee oduudhaaf jaallannee galateeffachaa amma immoo gara qophiilee keenya afaniitti ceena nu wajjiniin tura. Dhaabbanni tuurizimii Itoophiyaa waggoota lamman darban keessa sababa dhibee koronaatii fi wal waraansa kaaba Itoophiyaatti keessatti taasifamaa tureen kan ka'e doolaara biiliyoonii 2 dhabuu isaa ibsee jira. Erga walii nageenyi immoo mallatteeffame asii industirii tuurizimii kana fooyyessuudhaa fi hojjechaa jiraachuu isaati ministeerri tuurizimii biyyattii kan dubbatanii. Ayyaana cuuphaa torban kana kabajame wal qabatee sochii tuurizimii irratti Maayaa Misikirii gabaasa Finfinnee irraa VOA dhaaf dhiyeessite itti aanee dhiyaata.
Luboni farfanna ayyana chupa isa wagga wagga ani amaji kutasa deti amma kutasa galiti kabajamu dursani jalkabaniru. Ayyani chupa barakana yemmu kabajamu. Walwaransa kaba Ethiopia ke sati wagga la mafta sifamature abu dafi. Irga wali galten na genyata sifameyasi isa jalkabaki. Wali galten jia sadasa ke sa motuma federala Ethiopia tifi adabili summa umata tegrai giddu titasifame. Warrembiya alati da wanna dafi gara Ethiopia tide manu yokan turistotatti mira nagenya khorejira rehoda bergare fi fatuma arnousi sirna yana chuppa barana isa magala finfinne jalmeda titasifa mirratti irmatani jiru riyoni lamman gara Ethiopia tikani malani fransai fi germany rai.
I'm half Ethiopian, half German, so I've been in Ethiopia before. Last time was 2020, so 3 years ago. I was actually trying to come last year, but then I decided not to because of the conflict and
ani warri kiyya karaa tokko Ethiopia rai karaa tokko mo Germany ra ogga sadidura barakuma lamaf digdama jechu da Ethiopia ke senture ogga darbes dufu barbaden sababa walitti boinsa TV COVID tin dufu dadabe duguman baaye barbade hawenture sababa nisas asi mati dafi hiriyotan qaba duguma debe dufu barbaden amma halitin no foye otti egati ture
riyan shefatuman yemmo Ethiopia targamtu enikuni isa jalkabati.
So when I read like newspapers, when I was talking to people and everything, everybody tells me, yeah, you have to be careful, etc.
Yeron gabasa wan dubisu, yeron namotanitis hasau, namni undu ufe gachu kabdana anjeda. Hata umale, akana nitil mamuti bakundumtu akana manatifakata. Kanafan biyiti da wachuf murtese asjira.
Karajechun halijiru namotan industry tourismi kesa hojjetanu barbadu jalkabejira jechuda. Henoka bebe waggotan kudanifi baka wirtu kabaji ayyana chuppataye magala Gondor kesatti hojida wachi summa irratti bobba ejira. Waggotan sadan darbanifi charrano jisa akkenjirretti gadibueture.
ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚሁ በተጨማሪ ጦርነቱ ጀመረ ይባስ አንፎርቹኔትሊ ደግሞ የኛ እንግዶች
አከማውል ወራንስ ይልቀበመን ሃሊያም ማታዴም አከተሳታ ኤኬሶሞኒ ኬኛ ሃርኪጫላን ወሬን ሊጣ አውሮፓት ኤርጋው ፈገኖ ኤምባሲ ሳኒ ድራደርቡፍ ደበላቴ አከከቺሳፊ ኡጉራ ኢማላቱ ቱሬ ካንጀራኒ ኦቦሄኖክ ሃሊቺ አካውጂ ሳኒ ሚዴፊ የሮ ኡልፋታ አከቱሬ ሄማኒ የሮ ሃሊ ጀባቴ ዳወቶኒ ቢያ አላጡ ፉዳባኒ ሰናቲ ኦቦሄኖኪ ፊ ወሬን ሆጂ ዳወቺ ሱማ ኢረቲ ሂርማታን ገረዳ ወቶ ተብየ ኬሳቲ ፉልፈታን አታው መለ የሙሉን ቶንና ኖ ትግራይ ናኖ አማራ ኬሰቲ ሎላባናን ኦቦሄኖኪ ሆጂ ኢሳኒ ዲሱዳኒ ሎላ ኬሰሰናን
ቾሊ ወራራም ስለተፈጸመ በዚያ አማራ ክልል እዚህ ጎንደር አካባቢ
ሎልቶኒ ትግራይ አስናኖ አማራ ማጋላ ጎንደር ኬሰቲ ሐሌላ ኑረትራወቹ ጀልቀባል አኒሲ ሎላፋን አደወራና ደሜ ካንጀዳኒ ኦቦሄኖክ ዱማራቲሲ አከሎልቱ ቱራኒ ሂማል ministeri turizmi silashi girma sababaje kumsa industry da wannati kankaye ethiopian mallakai heddu kara turizmi tin argattu dabuise himan
covid 19 na betornatu mekniat ka 1 billion ka 2 billion dollar balai
anta opposilashi jedamitti sababa wal waransati fi covid tin kankaye biyatingali da wotto tarra argattu qabdu dollar billioni tokko amma billioni lamati dabdejirti karala kursa turistu tatinisi yemmu ilalamu namonni milioni tokko amma milioni lama walgayidan exhibitioni dan akkasumasi sababa addaddatini biyatti kesatti argamu tirature akka obbosilashi jedanitti wali galte nagenya tasifameni industry da wanna yokan turizmi bututeture bakka isatti devisu dafi ministeri turizmi kojjachajira kunisi balaliti yaram garamagala wan tigrayi fi bakka da wanna nanno amara kanakala libalati devisani ಕಬು ಕನೊಫೇಸ ಕಬೂತ ಕರಬ್ರಾತಿನಿಸಿ ಹಂಗೋನ್ನಿ ದಾವತ್ತೋತ ಬಿರೋ ಬಿಯೋತನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ತೀತಿ ವಲಕೇಸಬಾ ಕೇಸಾ ಬರ್ಬಾಚಾ ಅಕಜಿಗನ್ ಇಫ್ಸಾ ಗಬಾಸ್ನಿ ಮಾಯಾ ಮಿಸಿಕ್ರಿ ಫಿನ್ಫಿನ್ನೆರ್ರಾ ವಿಓಎ ದಾಫಿ ಎರ್ಗಿತ
ಯರೋಜಿ ಜಿರಮಾ yero wana dunya kanarra nama namnetti yero ode fannu dagenyu wan la farat argin calakisisne uga barbal yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee ministiri dhimma alaa Chaayinaa haaraan Jingaang daawwannaa yookaan imala Afrikaatti taasisaniin biyyoottan shan daawwatanii turan. Ardiin Afrikaa dirree wal dhabiinsa biyyoottan dhiyaatii fi Beejing ta'uu hin qabu jedhu ministiri dhimma alaa Chaayinaa. Dhimma kana irratti gabaasa Keet Baardeeti Johaanisberg irraa qopheessite Tigisti Gammee akka taanutti dhiyeessiteetti.
Oggoota 30 oliif dippiloomaatiin Chaayinaa olaanaan imala biyya alaa jalqabaa gara Afrikaatti gochuun aadaa barame. Ministeerri dhimma alaa biyyattii haaraan Chingaangis akkasuma godhan. Beejing oggoota dhihoodhaa asitti piroojektii bu'uraalee misoomaa ardii kanarratti karaa piroojektii Belt and Road Initiative jedhamuun bajeta guddaa ramaddee hojjechaa jirti. Karaa biraatiin xiinxaltoonni akka jedhanitti United States walitti dhufeenya Afrikaa wajjin qabdu. Anamma Chaayinaan qabduun walqixxee gochuuf tattaafachaa jirti. Ji'a muddee darbe keessa pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden walgahii hooggantoota Afrikaa Waashingtonitti qopheessan. Ministeerri Hajaa Alaa Chaayinaa tibba darbe yeroo Itoophiyaa daawwatan gabaasni karaa televizyiinii mootummaa Chaayinaa darbe akka jedhutti Chaayinaan Afrikaa keessatti Ameerikaa waliin dorgomaatiin jirtu.
Afrikaan kan barbaaddu gamtaa fi tumsa malee wal dhabdee wal dura dhaabbannaa miti. Namni yookaan biyyi kamiyyuu biyyoota yookaan uummata Afrikaa dirqisiisuun gama tokko akka qabatanii gochuu fi mirgan qabu.
Daawwannaa isaanii Itoophiyaa keessatti isheen eddugala ittisa dhukkuboota daddarbanii doolaarii biliyoona 80 qarqaarsa Chaayinaatiin ijaarame bansiisaniiru. Dhaabbata ittisa dhukkuboota daddarboo CDC Afrikaatti qo'ataan ta'an Pool Nyochoalaa akkas jedhan.
Chingaang's visit sought to send across certain strategic messages.
Daawwannaan Chingaang ergaawwan tarsiimoo murtaa'an dabarsuu kan barbaade yoo ta'u inni jalqabaa hariiroo Chaayinaa fi Afrikaa tasgabbaa'aa roga hedduu kan qabuu fi haala gaariin qindaa'e ta'uusaati.
Shiin daawwannaa isaanii keessatti Afrikaan mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanitti teessoo dhaabbataa qabaachuu qabdi waan jedhu kaasuu isaanii gabaafamaa tureera. Kana laalchisee dura taa'an gamtaa Afrikaa Moosaa Faakii Mohaammed.
Ardiin Afrikaa jiraattota biiliyoonii tokkoo fi qabxii sadii fi biyyoota miseensa 54 qabdu miseensa bulchiinsa idilee kanaa fi miseensa dhaabbata mana maree nageenyaa ta'uu fi mirga qabdi.
Ministeerri biyya alaa Chaayinaa kun daawwannaa Itoophiyaa booda gara Beeninii fi Gaaboon kan imalan yeroo ta'u kunis kaayyoo Chaayinaan investimentii Belt and Road jedhamu ansila ka'e kana gara Afrikaa dhihaatti babal'isuuf qabdu wajjin awwal qabate ta'uudha xiinxaltoonni an ibsan. Chiin gama nageenyatiin michuu Chaayinaan taate Angoolaas daawwataniiru. Achii gara biyya Chaayinaadhaa hariiroo investimentiitiin wal qabate cimaa qabdu Masritti goranii magaalaa guddoo biyyattii Kaayiroo alatti kan ijaaramaa jiru waajjira bulchiinsaa akkasumas Sulula Suwiiz daawwataniiru. Ministeerri Hajaa Alaa Chaayinaa Chiin qondaaltota mootummaa Masrii qofa sodoon ta'in liigii Arabaa wajjin wal arguudhaan wal dhibdeen Israa'elii fi Filisxeen akka xumura godhatu fedhii akka qabanis ibsaniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Chiin ministeroota dhimma alaa Chaayinaa duraan hojiirra turanirraa waan adda isaan godhu jiraachuu mala. Chiin daawwannaa Afrikaa keessaa xumuranii achi yeroo bahan ministeerri maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi daawwannaa biyyoota Afrikaa sadiitiif ardittii seenaniiru. Kunis barbaachisummaa Afrikaan siyaasa fi walitti dhufeenya akka addunyaatti jiru ji'oopolitiksii keessatti qabdu agarsiisaa jedha gabaasni Keet Baarleet Johaanisberg irraa nu ergite.
Tole ammo gara qoppi torbani labatatti ceena dargaggo marga warqessa miltowwan hoji biro wajjini ta'uudhaani meesha qamadi dhaafi xaaho walbira facaasuu danda'u hojjachuu isa sagalee Amerikaatti meera margaani maashinii bo'oo baasu qamadi dhaafi xaa'oommoo walbira qabee sarara saddeet keessatti facaasuu danda'u hojjanne jedha. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa qophii labataatii fi qindeessee akka ittaanutti ergee jira. Waliin caqasu.
Dargaggoo margaa warqeessaa kan dhalatee guddate godina Wallaggaa aanaa Gudayyaa Biilaa keessatti yoo ta'u barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa akkuma xumureen gara yuunivarsiitii Hawaasaatti maluun barnoota digirii jalqabaa isaa muummee barnootaa maandisummaa qonnaaf mekaanaayizeeshiniin baratee jira. Digirii isaa lammaffaa immoo barnootuma kanarratti beekumsa meeshaalee qonnaaf qaburratti dahachuun maandisummaa maashinariitiin eebbisamuu dubbata. Giddugaleessa qorannoo maandisummaa qonnaa Baakkootti qorataaf qindeessaa ta'uun muuxannoo hojii waggaa 13 qaba. Meeshaalee hojii qonnaa ammayyeessan hedduus dhuunfaaf miiltoowwan isaa waliin ta'uudhaan hojjechuu sagalee Ameerikaatti himee jira. Meeshaan kun kan yeroo tokkotti lafa qonnaa qophaa'etti bo'oo baasaa achumaan sanyii qamadiif xaa'oo wal faana facaasudha. Margaan ni ibsa.
Yoo kana keessumaayyuu oomisha qamadii ol kaasuu keessatti rakkoo yookaan hudhaa qamadii facaasuu waliin wal qabatee jiru akka giddugaleessa keenyaatti. Qorannoolee garaagaraa taasisuudhaan maashina qamadii sararaan facaasuu yeroo ammaa kana giddugaleessa qorannoo maandisummaa qonnaa Baakkoo keessatti kalaqamee jiran jechuudha.
Maashina kana waan adda taasisu margaan ni dubbata.
Maashinni kun yeroo tokkotti qamadii fi xaa'oo yookaan sanyii fi xaa'oo sarara saddeet kan facaasuu danda'uu fi isa kanaaf immoo akkaataa rekomendeeshinii agiroonoomistiitiin per hektaar yookaan hektaara tokkotti hammi sanyii hammaan faca'uu akka danda'uun kan sirriitti kaalibireeshinii isaa hojjetamee fi booyiin bishaan keessa yaa'u akkaataama dhiyoo kana rekomendeeshinii kanaa wal qabatee ba'een yookaan akkaataa warra agiroonoomistii rekomendii godhaniin booyiin bishaan keessa yaa'u hamma bal'inni isaa hamma saantimeetira 30 fi sanyii walirraa fageenya isaas haaluma sanaan kan hojjetu yommaa ta'u egaa wanti kun tiraakteraan hojjeta. As keessatti pilaantaroota jiranirraa kan adda isa taasisu tiraakteraan harkifama akkasumas tiraakteraan baatamee bakkaa bakkatti geejjibu si ho'uu danda'a. Kana dabalatti meetiriingi makaanizimii yookaan safartuu yookaan sirna sanyii facaaftuu ishee humna PTO'tiin yookaan PTO tiraakteriitiin akka naanna'uu danda'uu fi yeroo hundumaa gaafa PTO sun naanna'u sanyiin yuunifoormitii yookaan immoo haala wal fakkaataatiin lafa maasaa keenya irratti akka faca'u taasisa jechuudha.
Margaan haala maashinichaas akkasitti ibsa.
Maashinni kun paartishinii lama qaba. Gamtokkoon sanyii nam'a. Gamtokkoon immoo xaa'ootu nam'a jechuudha. Egaa yeroo tokkotti naannoo kiloogiraamii 50 ol xaa'oo akkasumas kiloogiraamii 50 ol sanyii kalli deemsa tiraaktera keenyaa akkaataama sila kaaseen akkaataa agiroonoomistoonni hektaara tokkootiif keessumaayyuu qamadiin bona faca'uu fi ganna faca'u hektaara tokkotti hamma kana jedhanii kan isaan kaa'an sanatti reettii sana keessatti kan faca'uu danda'u jechuudha. Egaa sana jalatti maaltu jira? Gama kanaan kan jiru kun humna tiraakteraarraatii dhufee naanna jechuudha. Gama sanaan PTO shaaftii yookaan kan tiraakteraarraatii itti hidhamu jechuudha. Inni kun rooteeshinii isaa gara horizontaalitti konvertii erga godhee booda haala kanaatiin sirna facaaftuu sanyii yookaan meetiriingi makaanizimii kana hin naannessa.
Maashinichi hektaara tokko irratti sanyii kiiloogiraama 128 hanga 140 kan facaasu ta'uusaa dubbachuun sanyii harkaan bittinneessuun facaafamu hambisuura darbee qisaasama sanyii akka xiqqeessullee himeera margaan. Kunis dadhabbii qonnaan bultootaa salphisuura darbee kan oomishallee dabalu ta'uu dubbata. Maashina kana hojjechuuf waan isa kakaaseef beekamtii ittiin argates yoo qabaate gaafannee yeroo deebisu.
haala qabatama qotee bulaa keessa jiru rakkoo jiru irratti hundoofneeti kan hojjetamu jechuudha. Isa kanaatiif kakumsa kanaaf kan taasise keessumaayyuu rakkoon kana wal qabatee jiru bal'aa waan ta'eef yeroo baay'ee qorannoolee hedduus kan gaggeessinu haala qabatama rakkoo qotee bulaan farkaa qabu irratti hundoofneeti hojjenna waan ta'eef dhimmi kun sadarkaa giddu galeessaatti isheetti ta'e deemee sadarkaa instituutii qorannoo qonnaa oromiyaatti immoo approve ta'ee baay'een itti qabameeti kana akka hojjennu kan taasise jechuudha. Kanaaf isa kana beekamtiis yookaan haalli approvaliin wanta kana akka hojjennu taasises gama instituutii qorannoo qonnaa oromiyaati jechuudha.
Maashiniiwwan biroo kanaan dura giddu galeessa qorannoo mahandisummaa qonnaa baakkootti miiltoowwan isaa faana ta'uun hojjete irrattillee waan jedhu qaba margaan.
Yeroo ammaa kana rakkoo qamadii sararaan facaasuu keessatti jiruu fi keessumaa immoo yeroo dhihoo asitti oomisha qamadii wal qabatee oomisha idilee yookaan kan ganna oomishamuun alatti qamadiin bal'inaan bona oomishamee keessumayyuu galii qotee buloota qonnaan bulaa dabaluu fi keessumayyuu rakkoo kana furuun wal qabatee kan jiru facaasuudha. Facaasanii immoo bishaan obaasuun baay'ee rakkoo waan ta'eef isa kanaan rakkoo kana furuuf qamadii sararaan facaasuu dabalaan booyii bishaanii bishaan keessa ba'ee dhuguu danda'uu fi akkasumas bishaan kan qusatu keessumaayyuu yeroo bona kana rakkoon bishaanii wal qabatee walitti buusa adda addaatu uumama waan ta'eef dabalataan immoo qotee bulaan yeroo bishaan obaasu itti gadhiisii yookaan flooding irrigeeshin kan jennu obaasa waan ta'eef sun immoo ooyiruu sana irratti yeroo dheeraa booda rakkoo waan fiduu danda'u isa kanaaf haalli bishaan qusatamee fi akkaataa barbaachisummaa sanaatiin booyii baasaa sararaan facaasuu kan danda'u maashina witroo pilaantar kan jennu giddugaleessa keenya keessatti madaqfamee yeroo ammaa kana haala gaarii fooyya'ee qabatamaan ooyiruu qonnaan bultoota irratti yeroo itti agarsiifamee fi faayidaaf kan oolee jechuudha.
Maashina hojjetame kanaan ooyiruu qonnaan bultootaa irratti qamadiin bonee facaasamuu eegaluu dubbatee jira dargaggoon kun. Meeshaa kana baay'inaan hojjechuun gatii madaalawaan qonnaan bultoota biraan ga'uuf yaaduu himuun dargaggoota biroof illee carraa hojii uumuu danda'a jedha.
Maashinoonni garaagaraa kun gatiin isaanii baay'ee ol ka'aa ta'uun isaanii beekamaadha. Haa ta'u malee wanti ammasitti ilaallu kun maateraalotuma biyya keessatti yookaan immoo sadarkaama biyya keessatti argamanii fi gabaa naannoo irratti argamanii fi asumatti hojjetamuu danda'an waan ta'anii fi wanti kun babal'ate illee dargaggoonni kana irratti gurmaa'anii hojjechuu danda'an wantootuma xixiqqaatiin deeggaramanii kun galii isaaniillee ol kaasuu danda'a jechuudha.
Biyyattiin bara kanarraa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 irraa jalqabuudhaan qamadii biyya alaatii galu hambisuun gara alaatti erguudhaaf qamadii waggaatti hamma yeroo sadiitti oomishuun oomisha ol dabaluuf akkasumas galii argamu guddisuuf karoorfattee akka hojjetaa jirtu ibsamaa turee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatti nu ergaa. Karaa feesbuukii, inistoogiraamiitti, tiwiitarii keenya nu argachuu dandeessu. Gulaaltuun qophii kanaatii fi qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin isin gahaa jirtu Tigisti Gamme. producer in Kenya Ngusu Tamre gulala ni video latera amante kopesitoni te ogestoni teknika studio shantani sadafa kesejiran kan cinke sume satri an bakadu moroda wan wajini tulpani singe latera facha ama kopi Kenya tanu wale te devilu te bakayutoni te fayata nagatu bulasi ninjena.